Мұхтарым қадашлар, бұйылғы қыш өзіншәлікті келе. Кеше орманға барып, оғышларға қарайым. Әйтірсіңлә, 22 декабрда өзәрінің хүнәрі бейрәмен білеп жәшек энергетиклар шуша оғышларға лампышкалар әліп шыққан дейарсың. Оғышлар бәскә түрілген һәм көпә күндіз елік-елік келе. Біз хәзір қышқы орманның гүзәллігі, матурлығы турында Қазан Дәулет Аграр университетінің Урман хужалығы һәм экология факультеты профессоры, Татарстанның һәм Россияның отқылынған урманшысы Харис Ғайнетдин улы Мусин белән сөйләшәбез. Хәерле иртә.
Иртәләребез хәерле булсын.
Һәм инде иртә таңнан сорауларыбыз булган шырақта 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать аласыз. Харис Ғайнетдин, әлбәттә, менә урманның матурлығы турында әйттем. Әле сәгат 7-гә кадәр без дөнья яктысын күрүдән мәхрүм булган балалар турында сөйләштек. Аллага шөкер, безнең Татарстанда кем булуына карамастан, әйтик, президенттан алып, башка министрлыкларда төрле кешеләргә, я булмаса анда дөнья яктысын күрүдән мәхрүм булганнарга Гүмән инвалидларға деп әйтек, ярдәм көрсәтіп тұра. Мәсәлән, Низами фонды бұйыл Татарстан Республикасы президенті премиясына лайық болды. Аның директоры бән біз сөйләштік. Тыңлаушыларыбыз сұрау беріп үлгірмәділер, шынки көпшілік халық бит мұразына сұрақ ішкә кетер алдыңын ойына. Хазір енді уянып жеткенәрдер. Сізден шуны біләсім келе, урман, урманның матурлығы. Біз енді жәйге урман деп сөйләшәбіз, матур, Кирәкте яшел күз булса инде рәссам бияп куйган диярсың, яшеле дә, кызылы да, сарысы да бар дибез. Ә кыш урманның гүзәллеге сезнеңчә?
Мен болай дип әйтер идем, менә елның һәр бер фасылына карата урман үзенчә матур. Минем үземә бигрәк ташый кышкы урман. Инде табигать ничек тынычланган, агачлар күпме дәрәҗәдә без аларны тәгә Алар яшиләр, теге ялга, йокыга киткәннәр. Шул вакытта менә сез дә әйтеп киттегез, бу көннәр бигрәк тә салкын. Шул бәсләр агачларга кунган, агачлар шундый итеп матурлый, и шундый зур менә иллаһи бер тынычлык. Ул тынычка керсәң, менә зинахар бузмыйм әле дип бик әкрен генә менә ипләп кенә җырып үзеңә җаныңа сихәт, тәнеңә сихәт алып, рәхмәт, рәхәтләнеп чыгасың. Аннар бер-бер әйтер идем. Менә бу сез күргән матурлыкны, менә бит кешеләр ясый алмый. Табигать үзе генә булдыра. Менә табигать шундый Худай Тәгалә шундый зур мөмкинлекләр, шикләнмәгән мөмкинлекләр белән файдаланып безгә шушы матурлыкны күрсәтә. Мин шуңа күрә табигатьтә эшләдем, табигать белән яшәдем, и бүген дә шуңа хезмәт итәргә укучылар, студентлар, үзебезнең шәкертләребезне тәрбияләйбез.
Шушы урманнарда ул кеше күңеле кебек бит инде, ялгышырак кагылсаң, кеше дә ничектер ренҗеп куярга мөмкин, ә бу агачларга ялгыш кына кагылсаң, Ходай Тәгалә тудырган шу матурлыкка кагылсаң, инде шушы бәс дип әйтик куелып, ул инде синең җикәңә дә куелырга мөмкин, һәм агач кыш көне шәрәк алырга мөмкин.
Сез бик дөрес иттереп чагыштырдыгыз кеше күңеле белән. Мин гомер буе әйтәм, кеше күңеле пиала, артык тупасрак, дурфарак булсаң, синең изең кала, катырак иттереп суксаң, менә шушы күңел, пиала күңел ватыла, табигатьтә шулай ук. Ул кеше күңелендәге пиала шикелле, аңа катыр нурга ярамый, и зыян да саларга ярамый. Без әгәр дә табигатькә шушы урманнарыбызга зыян салабыз икән, урман халыкныкы, без үзебезгә үзебез зыян сала торган теге нишкер түбән халык дип карасак та була инде. Теге бик матур сүз түгел түбән халык дип әйтү. Менә шулай булса да, менә үзебез үзебезне рәнҗетәбез. Урманнарыбыз безгә хезмәт итә. Менә бер вакытта торырга ярамый.
Һәм инде күңелендә мәшһүр урманга зыян салырга кешеләр, зыян салырга теләгән кешеләр булган шакта аларга юл кылмас өчен безнең урманчыларыбыз бар бит инде.
сүздә юк, Аллаһка шөкер, бу урман системасы, аның белгечләре инде бит инде 300 елдан артык бара. Бу формалашу без инде әйтәбез, безнең Россияның беренче урманчысы булган Бүйек Пётр дип, аның роли бик зур инде урман системасына торгызылуында, и без аны беренче урманчы дип атыйбыз, һәм ул шул заманда инде агачлар утыртып, бигрәк тә имән агачлар утыртып, менә шәйттереп, урманчылык булсын дип җиргән. Аннар инде дәвам ителгән бу система, система хаманда эшлей. Бүген көндә Аллаһка шөкер, республиканың урманнары, мин әйтер идем, канәгатьләнерлек состояниедә, үзләрен начар хис итмиләр, Аллаһка шөкер. Табигатьтә бик күп кенә негатив менә күренешләр булды бит инде, кайдадыр су күтәрелә, кайдадыр суналар нитә, кайдадыр көчле дауыллар була. Безнең урманнарыбыз шыдамлы. Бу инде урманчыларның менә эше хисабына шулай бара. Алар урманнар нык иттереп тәрбияләнә һәм нык иттереп шушы җирдә яраклашып үсәләр. Бу менә белгечләрнең, урманчыларның зур хезмәте дип әйтергә кирәк. Менә кайвакта кеше күрми дә инде, кайвакта безнең сүгәләр дә инде, шуланалар да инде урманчылар эшләми дип. Но шулай булса дагын, бер генә урманчы дагын шушы урманнарга зыян салдыр, зыян салыйм әле, боларга начарлык эшлим әле дип эшләми.
Шулай менә бүген иртән генә бөтен Россия радиосыннан игълан иттеләр, бозлы яңгыр яуган чакта ул төбәктә урманнарның 80% зыян күргән дип. Ә менә бәсләнгән агачларны әйтеп бит инде, әйтерсең алар кар яуган түгел, ә менә шул табигый Ходай Тәгалә тарафыннан бәсләнгән агачлар, алар агачка зыян китермейме?
Аларның бер зыяны да юк. Менә сез әйткән теге бозлы яңгыр дип әйтегендә, аны рус телдә ожилок диләр. Менә шушы яңгыр бездә 11-нче елны булды. 2011 елында булды. Шул вакытта менә ул яңгыр төшәдәген агачның ботакларына буз булып ябыша. Бу күп мәрдәрәҗәдә агачларга авырлык китерә. Алар инде сыгылалар, бүгеләләр, шартлап сыналар инде салкын көннәрне. Ә менә бу бүгенге матурлык, бүгенге аппак бәсләр, алар инде җилдә дә кыйлалар. Әз генә температура 1 градуска төшә икән, җылтып җибәрә икән, алар эреп тамчы булып тамалар. Әйтәм бит, табигатьтәге матурлыкны без уйлап таба алмыйбыз. Шу кадәр иттереп, менә кәмил иттереп яратылган.
Ходай Тәгалә искәртеп куя, җәмәгат, белегез, декабрьдә без хәзер, тиздән яңа ел булачак ди. Без ул хакта сөйләшербез, яңа ел икән, димәк, чыршы, яңа ел чыршылары. Ул темага күчкәнче, менә сез Пётр беренчене әйтеп үттегез, әйме, урманнар турында әйтеп үттегез, имәннәр турында. Пётр беренче бит инде карап төзүче буларак та мәгълүм безнең тарихыбызда, һәм безнең Татарстан урманнарында элек имәннәр булганмы? Менә шу караплар төзелгән, алар зыян күрмәгәнме? Без бит инде лашманчыларны да беләбез. Я булмаса, киресенчә, урманнарыбызга имәннәр китерүгә файдасы булганмы?
Пётр Великий күп кырлы дәүләт эшлекле сип карарга кирәк. Бар яктан дагы үлгер булган, бар якка да үз фикри булган, урманнарга бик зур әһәмият биргән. Монда инде сүздә юк. Кораблар төлү белән билгеле ул. Аңа әйткәч, менә Идел буенда, Казан губернасында шундый яхшы урманнар үсә дип, ул вакытта безнең әле үзебезнең урман белгечләребез булмаган, аларны Алманиядән китергәннәр, өч белгеч китереп, безнең урманнарыбызны язып чыкканнар. Алып кайтып күрсәткәч, ул шундый игълан иткән. Казан шәһәрендә корабльләр төшен адмиралтист булдырам дип.
Бишбалта.
Бишбалта. Исеме дә Бишбалта бит име. Мин инде ул нигә Бишбалтага үзебезнең студентларын да барам. И нәрсә әйтергә кирәк. Менә ул вакытта урманнар белән капланган территория гомумән мәйданны алганда 51% булган, бүген 17.5% кеше яшәсен өченгә кирәк 25%. Монда инде төрле хәлләр булган, су саклагычлар төлгән, промышленность үсешен алган, бигерәк тә менә сугыштан соң, сугышка кадәрле еллар инде монда күп ниләр факторлар моңа йогынты ясаган, ну шулай булса дагын Петр Великий үзенең 50 еллыгындагы безнең Казанда Адмиралтействода бәйрәм иткән. Менә бүгенге көндә Казан шәһәренең үсешенә, Татарстанның үсешенә урманнарыбыз нинди зур йогынты ясаган. Аның өстенә бит әле менә шундый тирә кирәк. Корабельные рощи диләр. Корабельные сосны, корабельные дубравы диләреме?
Түбән камыякларында да бар.
Ие, менә бөтен җирдә барымы? Менә булар бит инде бу исемнәр галимлеккә, фәнгә безнең Татарстан урманнарын язганнан соң гына кирип киткәннәр. Шулай ук менә 1917 елгы революция кадәрле безнең именлекләребезне мактап Нагорные Казанские Дубравы дип китапта чыккан. Анда китап бер җирдә чыкмаган. Бер җирдә дә мондый китап белән менә халыкны мөрәҗәгатькә җәлеп итә алмаганнар. Казан именнәре бит урнашканнар менә имән агачының таралуының дөньяк шигендә. Бу именнәр чыдам именнәр. Боларның генетикасы бик көчле. Шуңа күрә без аларны инде бик барлап, булдырырга, тургызырга тырышабыз. Ну, Татарстанда Татарстанның туфрагы именлекләр туфрагы. Ну, бүгенге көндә сугыштан соң киселгән күп кенә җирләрдә усак, коен үзенә урын алган менә урманчыларның төп эшләү юнәлеше шушы именнәрне киредән торгызу. Юкка түгелдер инде менә бу үзгәртеп корулара кадәрле 60-70 елларда Татарстанда койбы урманчылыгында генетик резерват булдырылган. Ул күп кенә мәйданда инде именлекләр, ул именнәр КФУ университетына кергәндә, федераль университетка кергәндә колонналар басып торамы? Менә нәкъ шундый колонналар шикелле басып торалар. Инде теге яфраклары, өстәге ботаклары, алар агачның ушында гына, әгәр дәген аларга карасын икән башындагы бүреген төшә. Бернинди авыру юк бу агачларда, бернинди гөмбә белән зараланмыйлар. Ушул вакытта һәр елны бик яхшы иттереп уңыш бирәләр. Бу бит инде безнең тагын табигатебезнең менә булдыруы. Аллаһ тагаланың рәхмәте белән безгә шундый итеп бүләк итеп бирелгән. Шуңа күрә без аны сакларга да тиеш. И шушы юнәлештә эшебезне дә оештырырга тиешләр дип уйлыйм мин.
Әлбәттә, һәм менә сез инде 5 балтаны тилгә алдыгыз. Без инде президентыбыз Рөстәм Нургалиев Миңнехановның махсус шунда йөреп, киләчәктә яңарту турында республикабызда зур эшләр башкарылу турында сөйләр идек, сөйләргә мөмкинлегебез дә бар, ләкин бу аерым тема. Бүген аны куеп торып, хәзер яңа ел якынлашуын искә төшерсәк, кайбер кешеләр әйтәләр инде. Менә чыршыны кисәләр дә, урманнарны ярландыралар диләр, яңа ел җитә бит. Һәр кеше дә быел бигрәк тә пандемия вакытында күмәк җыелып чыршы бәйрәмнәр үткәрергә бик ярамас. Һәр өйдә шушы урман гүзәлен булдырасы килә. Чыршы кую урманга, фатирга, йортка, ул урманнарга зыян китерәме, ялмаса урманчылар махсус әзерләнәләрме? Менә шул хакта сөйләшербез һәм тыңлаучыларыбызның сорауы булса, без 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша кабул итәрбез. Рәхим итегез, тыңлыгыз.
Менә яңа ел чыршысы өйгә кую, урамнарга кую, ул бит инде үзе бер традициягә әйләнде. Петр Великий үзен менә монда да күрсәтә алган инде. Бу бәйрәмне шушы яшел чыршыларыбыз белән теге күркәмләндереп, байытып уздырыла торган булган. Ну, мин болай дип әйтер идем. Менә бүгенге көндә пандемия да бар, төрле чаралар да бар, но тормыш алга бара. Урманчылар һәр елны яңа ел чыршыларын айрым түтәлләрдә, плантацияләрдә үстерәләр. И аларны махсус урыннарда үстереп, халыкка менә саталар, бирәләр. Әгәр дә инде менә күңелегездә үйгә шыршы куярга, нора ташларда куеп була теләгез бар икән, җирле урманчылыкларга мөрәҗәгать итәсез. Алар сезгә урманнарга зыян килми торган иттереп, бу агачларны бирәләр. Ну, шул ук вакытта мин булай дип әйтер идем. Менә зыян килү турында бу шыршылардан урманга. Әгәр дә кемдә булса инде күңеленә килә икән, туктале, мин барып менә анда үсәбе чыршы, шуны кисеп алып кайтыйм әле, үнем матурлы им әле дип, ул бит уйламый. Бу участокта бу чыршыларны кисәргә ярамаганын. Урманчылар бит аны, белгечләр, кисәргә яраган җирдәге рөхсәт, аукцион аркылы уздырып, менә шундый үзенә күрә бер чаралар уздырып әле аукционнар аркылы, шулай гына иттереп сатыла торган әйбер ул. Әгәр дә инде менә барып, теләсәнче кисеп, ул чоракта инде бик зур зыян салына. Аннары соң без утайны менә үзебезнең факультетта студентларыбыз белән нәрсә эшләдек? Урманнарны тәрбия кисәләр. Бик күп кенә ылыслы агачларның ботаклары кала, ылыслар белән җирдә. Аны юып, куеп, шырдырабыз инде, урман байлыгы була ул 2 елга. Без шуларны җыйдык та узган ел, шулар белән бәләкәй-бәләкәй генә бизәүле шыршылар ясадык яңа елга. Бик күп кенә теге җитәкче министрларга да бүләк иттек, әле без аны студентлар белән барып, аларның да күңелләрен күтәреп кайттык. Ә безнең студентларыбызга яңа ел алдыннан шушындай чыршыларны министрларга, зур кешеләргә бүләк итү, ул инде күңелләрендә менә шундый хатире, шундый истәлек булып калды. Аны бер нәрсә белән дә җуып булмый бу истәлекне. И шул ук вакытта әле анда эмблема да яздык. Шуңа не руби меня дип. Кисме мине дип чыршы ясап, ул бик күркәм күренеш булды. Әле шундый чараларда оештырабыз менә студентлар белән.
Ярый, хәзер сүзне тыңлаучыбызга бирик. Рәхмәт дигән сез эфирда.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам.
Хәерле көннәр. Менә бу сезнең кунагыгыз Петр Бернишне бик артык сөттереп мактады бугай. Аннан соң менә хәзерге көндә күпме иман искән әйтәсез, анда ли бағай төп сұрауым қарағыз әлімен, ұлы кіші төп сұрауым әлі шысындайды. Мені қалып татарстан ауылларында бір түлкі өрсіп кетті, бек қиналары, қалық қинала, өзі қорқа, өзілерінде қорқ, не ек, мұстық бәлен. Сұлт ұрманнан келмелер мекені, үші мәселені қалыққа ярдам етек әлі. Өзіңіз біләз бейті қалыққа мұлта асырға ярамай. Түлкілер бек иза чектірә қалықны, ауыры қалқымыз қорқа, бізің законы послушны бейт. Рахмет.
Аңладық, рахмет. Урманчылар белән бергә аучылар җәмгыяте дә бар. Шул хакта сөйләп үтегез әле.
Ну, урман инде ул теге халыкка хезмәт итә. Ул инде күп кенә җәнлекләргә өй, яшәү урыны. Аннары соң монда аны торырга бер вакытта да ярамый. Аучылар үзләре аерым бер оешма. Алар белән бүген көндә управление биологическими ресурсами комитет була инде хәзер барып вакилдә аның хуҗасы Иван Федорович Батьков шулар күбрәк дәрәҗәдә идарә итә. Ну шулай булса да без урманчыларның алар сүзен дә фикерен дәген тыңлыйлар, без бергә эшлибез. Урманда үзләрен табырга тиешләр. Җәнлекләр дә, кешеләр дә урманга зыян салмыйча гына алар бөтенсә бер бөтен булып яшәргә тиешләр дип беләм мин. Абзый әйткән проблеманы күбрәк менә шушы комитетка җәнлекләр һәм биоресурслар комитетына нидәргә кирәк, юлларга кирәк инде.
Ә болай безнең урманнарыбыз җәнлекләргә баймы? Менә мәсәлән, төлке турында әйтте Чаллыдан безнең тыңлаучыбыз. Ул Түлкілерінің бит құтырғаны да бұла, шындан да халыққа зыян салырға да мүмкін. Қой бақытта алар артық өршіп кетті деп те аларыны ауылы башлайлар.
Мен бұлай деп айтыр едім. Жәнліклерінің мәне санын аларыны барлап, аушылар һәр жылына нендер мәселені шешу үстінде үштейлер. Нәрседер қабыл итіле бұ тұрда. Но бүгінгі күндә мин төлкеләрен бик күп иттереп үршеп, менә сиңа каршы чыгып, сиңа зыян салырлык бездә ул тамаша төлке юк. Ну, соңгы вакытны бик яхшы иттереп үрсәтләр, пышуйлар һәм кабаннар. Кабаннар инде алар урманга зыян да салалар, урманга файда да китерәләр. Табигатыбызны байыталар, яның үстіне туфрағымызны мене сүріп бараларалар, үзлерін азық ізлеп. Бақытта енді туфраққа, орман туфрағына кислород кіре, ағашларының үсуі яқшыра. Енді орманшылар шешкен именшікле өген орман болсын деп, аны да кіріңіне жейіп шығаларалар листиклер артындан. Бір ішетіп болмай, енді мене алар білен күрешіп, аларын атып, анарсың бітәлі бұл жерінеклер орманның тағын бір бізеге. Мен шу урманга барып, налар яна барып куша кошып булмай, шулай булса да жирактан карап, хызурланып, менә биргәнең бит Хөдайым, нинди байлыкны бу урманнарда безгә дә җитә, бу җәннәтләргә дә җитә дип. Ә инде бу өлкәдә браконьерлар да бар, төрле халык бар инде. Шуңа күрә
алар браконьерлар гомергә булган, булырлар. Әйдәгез, сүзне тыңлаучыбызга бирик.
Әйдәгез.
Тыңлыйбыз. Рәхмәтегез, хәерле иртә.
Харис Гүлнединович.
Флюра апа инде бу безнең иң якын табигатьне ярата торган кешебез.
Ие, ие, мин сезне и Разин Ахуновичны киләсе яңа еллар белән тәбриклим. Саулык, сәламәтлек, тынычлык алып килсен. И бу дуңгыз еллары, күз еллары бик хауплы булдылар. Пандемия бик безне бик нашарлык нашар көннәргә калдырды. Ярапым шушы вирусларны искән җилләр алып китсеннәр иде. Безнең урманнарыбызны Аллаһ Тәгалә үзе рәхмәте белән саклады. Шу моннан соң да Алла рәхмәте белән безнең урманнарыбыз исән-сау үссеннәр. Хауп-хәтәрсез тынышлык белән
рәхмәт, рәхмәт.
Шушы инде теләкләрем.
Бик зур рәхмәт, Флюра апа, инде сез менә шушы үзегезнең сорауларыгыз белән бөтен урманчыларга туган шикелле. Сездәгә дә Худай Тәгалә саулык, сәламәтлек бирсен, яңа елларда яңа куанычлар, яңа сәламәтлекләр белән рәхәтләнеп яшәргә. Құдай тағала мүмкіндік берсін.
Амин. Тағын тыңлаушыбыз мұражағатта. Рахметіңіз.
Сәлеметсіз.
Қайырлы ерте.
Міне Марат шыршы бұтақлары білен ағаштан жасалған конструкциялар сатуда бола ма екен? Химияға қарағанда кіші ішінде табиғатқа да жақсы болар еді.
Аңладық, рахмет.
Әле бу әйберләрне без ясап, менә ортага аларны өйрәнәбез, үзебездәген хәрбәйбегә өйрәнү кирәк, сатуда күренмиләр. Әгәр дәген бу әйберне аларга теләсәгез, шундый кызыксындыру уяталган икән без бүгенге менә тапшыру белән. Язып алыгыз минем телефонына. 3 89 3 7 7 84 3 тапкыр 2-2-2. Жиділерді шоу. Шушы телефонға шалтыратығыз, біз сізге келіп, бұ бөлектің тапшырыбыз.
Оңлашылды. Біне ұлыслы ағашлар тұрында сіз бара ұлыслы ағашлар. Шыршы да бар, Норат та бар. Біне бір тыңлаушылы сұрау бере. Ол шылай оқ, листвинницы деп аталса да, ол да бит ұлыслы ағаш. Листвинницы ағашы бізді өсәмі, нәрсе үшін қолланыла деп сұрай. Аның татарша есімі де бардыр.
Аның есімі Қарағай. Қарағай. Ол ұлысын құя. Ол бізге интродуцит болып, қунақ болып келген ағаш деп айтыр керек, кіртілген ағаш. Бұ енді көбірек Сібірде, Оралның тігі яғында өсе. Бұ ағаш суда бата. Бұ бик ауыр ағаш, бик нық ағаш. Әгер де бұ ағашты мені солырақ жерге пайдалансаң, көпірлер түгінде, свайлар соққанда, бұ енді нығы ғына. Әгер де мені қазір лиственицыны бұ бәйрем қунағы еттіріп үйге кіртсең, қазіргі күнде ол яңа үйінің 30-ына, 31-іне япырақ ұлысларын шығара, бик маты болып отыра. Алар бит әле менә ылысларын чыгарганда фитоцинтлар бүлеп чыгара. И шуның белән үйдәге атмосфераны да үзгәртәләр уңай якка.
Аңлашылды. Чараттагы тыңлаучыбызны тоштырабыз. Рәхмәт итегез.
Хәерле иртә.
Сезгә дә шулай ук.
Казаннан Рәхмәт Ибраһимов. Яңа жыл алдынан шәһәр урамнарында бик күп җирләрдә юлкыларын сатырга китерәләр дә, аның сатылып бетмичә калганнары бик күп әрәм булып калалар. Аны әзрәк чамалабрак китереп булмый микән?
Рәхмәт әфәнде, аңлашылды. Сез җавапны көтегез, без тагын бер тыңлаучыбызны тоташтырып алабыз да, икесенә бергә җавап бирәбез. Хәзер сезне тыңлыйбыз, рәхмәт итегез.
Хәерле иртә.
Сезгә дә шулай.
Карагай агачын үстерү өчен кичкенә үсентене кайдан сатып алу мөмкинлеге бар икән?
Аңлашылды, рәхмәт.
Карагай үсемлеген безнең хәзерге көндә һәрбер урман хуҗалыгында үстерелә, җирле урманчылыкларда. Ә менә инде Сабали сүзендә монда инде безнең ябык тамырлы үсентеләр үстерелә. Алар һәр елны карагайны менә ябык тамырлы итеп үстерәләр. Менә җәй уртасында утырып була, утыртып була, яз көндә утыртып була ябык тамырлы агачларны 200 көндәген. Сабали сүзенең адресы Бриндәнең Сабар районы лесхоз поселогы, аларга мөрәҗәгать итеп, бу үсентене ала аласыз. Ә менә абзыйның соравына булай дип җавап
бирәм. Рәхмәт әфәндинең әйе.
Әйе, аның соравына. Бу күренеш менә шаршы үйгә кергәч балалар куаналар, шатланалар. Бик зур бәйрәм. Ә инде яңа елдан соң шулык менә файдаланган шаршыларны урамга чыгарып аталар. Әләнең өстенә сатылмый калган Шыршыларда бик күп урамда менә 31 көнне китә сатучылар, алар һәм берсендә кирәп кайтмый, бөтенесе шунда базар кырыенда үйлеп калалар. Бу инде бик күңелсез күренеш, халык күңелендә бик борчылу тудыра. Шушы бәйрәм күтәренке күңелебезне дәрәк кенә нитә үкенерле хәлгә китерә. Күп магач, күп мәней тормыш менә шушы яңа елны каршылаганда үлделәр, шуларны югалттык дип күңелгә шундый уй килә.
Әмма
без аны менә үзебезчә Татарстан урманчылары Татарстанда халыкның мәнфәгатен билеп, санап, үзебезчә эшлибез. Но шулай булса да бүгенге көндә базар шартларында безнең республикага бик күп кенә шаршыларны Мари республикасыннан, Мариелдан, Утмуртидан, күрше Кировтан, күрше төбәкләрдән бик күп китерелә. Алар инде без аларны да санарга тырышабыз. Но алар не регулируемый. Менә аларга регулировка юк. Алар кайсы елны салмак кына була, кайсы елны бик күп итеп китерәләрме? Шуңа күрә моның белән авыр менә идарә итү бу процесс белән.
Харсантис, без инде Татарстан дәүләт радиосы үзенең яңалыклар чыгарылышында мәгълүмат биреп бара. Шушы яңа ел кичәләре үткәннән соң, яңа ел чыршыларын җыеп, анда кәҗәләргә, башкаларга үзәкләштерелгән усул белән җыеп алып тапшыралар. Ансы да әрәм булмый дип әйтергә кирәк.
Юк, бу бик дөрес юнәлеш. Шул ук вакытта элек менә бездә шакытта һәрбер лесхозда бар хвойно витаминный мука сахлары. Бу менә мал туарларының ризыкларына, хайваннарга, комбикормага алыс сона кушылып бирләдер. Индегәрдәге менә шундый бер установка булса, Казан шәһәрендә бөтен калган чыршылар бөтенсен җыеп, моннан бик зур гына бизнес, бик яхшы гына сәүдә оештырып була инде моның белән. Хвойный витаминный мука, ул бит һәр вакытта кирәк.
Әйе, аның белән шөгыльләнүчеләр бар. Татарстан дәүләт радиосын яңалыклар чыгарылышын тыңлап барсалар, без хәбәрләрне җиткерәбез. Монсын даими рәвештә. Менә бала чактан чыршы янында балалар бакчасында, мәктәптә җырлыйлар бит инде. Чыршы, чыршы, без сине сагынып көттек ел буе дип җырлыйлар. Берсе дә җырламый, нарат, нарат без сине дип. Ә хәзер яңа елда наратларны бизиләр. Ул дөресме?
Мен аның сереминда аның чыршы агачы менә үйгә кертеп куйгач, 5-6 көн эчендә ыласын куя башлый. Нарат агачы чыршысын, ылысын үзенең бер вакытта да гын куймый. Шуны белә бәйле ул. Кешеләр хамандаган өйрәнәләр, хамандаган белемлегә әйләнәләр бу өлкәдә. Шуңа күрә күбесе нарат агачы куярга тырыша өенә. Шул вакытта соңгы вакытны менә апа сорады бит әле карагай агачы үсенсе каян табып була дип. Күп кенә кешеләр көздән 1 метрлы, метр ярым агачларына шүлмәкләргә утыртып, менә хәзер кертеп куйсаң, менен вакытта алар инде яңа елга үзләренең ыслыларын чыгаралар. Яңа елдан соң экрингне багышларына урамга чыгарып куясың. Алар тагын яса кадәр рәхәтләнеп җоклыйлар. Алар аны шулмәктән чыгарып бакчага куясың, бакча утыртасың. Дигәйтергә була инде 2021 елны бу чыршы белән без яңа елны каршылыйбыз дип бу тарихи чыршыга әйләнә бугайлашын.
Бу карагай булса да чыршыга әйләнә.
Барса карагай да нараты дагын гади чыршысы дагын барсы дагын менә зур истәлек булып буыннан буынга менә шундый бер яткар булып калырга мөмкин. Менә шулар Казан шәһәрендә бүген көндә.
Ярый. Сез инде әйттегез, чыршы әйтик урманнан кайтып, җылы өйгә керүгә ул инде бераздан ылысын куя башлый. Әле ул фатирга, йортка кайтып җиткәнче, койларда гына йөрмий, шактый ара үтә. Шуңа күрә аны алып кайтып, өйгә урнаштырганчы һәм яңа еллар үткәнче саклау өчен ниндирәк чаралары бар дип сорамакчы булам. Ничек аның ылысын кыйылмаслы итеп эшләргә?
Бердән җылы өйгә керүнедән җылту менә чарасыннан куркырга кирәк. Кайсы кеше бит урманнан кисеп кайтабыз дагын. Жылы мұншаларға, жылы сарайларға тұғабыз, ұрнаштырып тұрабыз, яғайлы қадарлы бұл шаршыларына. Бұлар енді солқын, міне, табиғи шартларындағы шекілі ұрамда сақланырға дейшілер. Үйге кіргеш енді әйтен бет жылы хауа, бағашылар енді ұлысларын 5-6 күнден, міне, бигіретті шырша ғашы, құя башылай. Анар тағын бір қимет тұрған ағаш бар, ол енді оқ шыршы, аның есімі
Пихта.
Бу агач үзенең ылысларын куймый. Но безнең Татарстанда пихта кызыл китапка кертелгән, безнең урманнарыбызда пихта яңа ел вакытында киселми дип әйтсәк тә бик дөрес булар. Пихтаны безнең республикага бик күп итеп Марьялдан, Кировтан, Утмуртиядән керәләр. Сәүдәгәрләр, эшмәкәрләр менә Татарстанда ак чыршының кызыл китапка кертелүе белән бик оста һәм бик дөрес итеп файдаланалар.
Монсы да аңлашылды. Һәм инде яңа ел якынлашкан чакта без беләбез Татарстан Республикасында нашыл чыршасында, наратында махсус питомниклардә үстереп китерәләр урманчылыкларда.
Сүз дә юк.
Һәм инде әйтеп үтәбез менә безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе Мәскәү районы базарында янәшәдә урнашкан бит инде. Без күреп торабыз. Мариелдан китерәләр, башкасыннан сез әйттегез ташлап китәләр дип. Алар да шулай үстерәләрме? Я булмаса алар коян туры килде шуннан урманнан кисеп алып киләләрме?
Менә мен анда урман хуҗалыгы торышын ныгытып белмим дип әйтсәң дә була. Аның өчен шул урманнарда, шул республикада яшәргә кирәк. Урманчылыкны идарә итәргә кирәк. Урман законнары бөтен Россиягә бер. Алар да гына үстерергә тиешләр, плантацияларда, питомникларда шунда кисеп, шуннан соң гына килергә тиешләр. Ну шулай булуга карамастан, инде бит әдерәк менә аралашасың шул сатучылар белән, эшмәкәрләр белән, күбесендә менә электролиния астында үсеп китә пихталар. Анда табигый агач ул. Анда шулай яратылган табигат. Пихта зонасы дип әйтергә кирәк. Ак чыршы зонасы ул менә Мариел, Киров, Утмуртия. Алар аны менә шуның астында да бик күп кисәләре. Газопровод төсләренә бик күп үсеп чыга ул менә әлбәттә җир җимешкла газ трубасын салганда уңай шартлар тудырала бу пихтлар үсеп китсенгә, ак чыршылар үсеп киткәнгә, китсенгә. Менә шулардан чыгып анда дагын күп мәрдәрәҗәдә мин үлем ул рөхсәтнең киселә дип. Рөхсәтсез Россиядә бүген дәүләтебез әйбәт, законнарыбыз эшли дип карарга кирәк, аларда да рөхсәтнән киселә.
Харис Хәнтенч, менә мин сезне тыңлап торам да, шундый фикер әкиләм. Димәк, ак чыршы яхшы шартлар булганда үсеп китә дидегез. Безнең Татарстанда ак чыршы әллә ни күп түгел. Димәк, аңа шартлар тудырырга кирәк дигәнне аңлатамы бу?
Ак чыршы һәрбер агачның үзенең үсә торган табигый зонасы бар. Менә безнең Татарстан буйлап, без моның белән горурланабыз. Татарстанда 3 табигый зона уза. Беренчесе урман зонасының без көньягында урнашкан урманчылыкларыбыз бар. Бу Лубян урманчылыгы, Соба, Орча, isli tar hem yeşil uzan orman çıkıları. Bunlar da tabiqi şartlarda, tabiqi şu yaratılgan, oq şırşı tabiqi rəvşte usi. Mümkünlük var, şartlar var. Emin anından indesgine gün yok kataba gitsek, yönelsek, bizden indiminde imenlikler zonası, tufrağı da imen üçün için yaratılgan, bunda indi bizim xoğabız dezire kururak, bunda indi Bihti zonası tügül bu. Onun uzun üyünde ittirip hiç ite olmay. Eyinde bağlılarga varıp gitsek indi ul zonaga. Biz indan da Orenburg dağlarına kirip gitemiz. Olar da indi ok şırşılar hem gedi şırşılar usi olmaylar.
Оңашылды. Біз әлі табиғи шыршылар тұрында, оғаш тұрында сөп барабыз. Әбіт, қазір шындай заман, фән техника заманы, ясалма шыршылар ойлап табылды. Нен дегіне юғаның? Сізіңше урманшы боларақ, ясалма шыршы білен қоршылар алырған мы? Табиғи шыршы білен мы?
Мен табиғи шыршы білен қоршыларға керек деп ойлем. Нәрсе үшін бірден мені тірі табиғи шыршын үйге кіртіп қойғаш, үйде хауа өзгере, ниндер бейрем қияфеті кіре, әміне бұл ясалма шыршыларын қойғаш, деге бір ұлықшы әйткен, химия, ол химия инді дейбе мәш, ол шекілі, ясалмай бір, ясалмай бір инді ол, химия инді ол, әрі бейтін нарысын, мәне бұл, нелеріні мен нашар деп айтмайм, ғымымен, көп мәдір дәрежеде ауруманлары бізін соқтыңдар, мәне бұл ясалма шыршылар ұзақ пайдалануға мүмкіндігі бар 5-6 ел. Ол бектінде бік көпкіне мәне шушыны ешіл қияфетке тұтырақлары ұшты кірту үшін бік көпкіне химик составлар пайдаланы, мәдделер пайдаланы. Алар бітін үйге күргеш, әкірін-әкірінгіне разложить те машиларында, тарала башылар. Шоң күрі мен аны бік пайдалы деп әйтмәс едім. Мен шәхсен өзім тірі табиғи шыршы қойырға тырысамыз біз дегенде. Әгер де шыршасы болмай екен, ыласылы ағаштардың бұтақлары да бік көп әлі. Олардан да пайдаланып тұла.
Мына бұндан шығып айтқан шақта әңгімені түгелеп, әгер де кішкене каркас жасап қойсаң, ылыслы бұтақлар алып қайтып, шынан шыршы ясасаң, әр еліні аны оңартып бұла.
Мен бұл фикіріне мәне бұл орма бүгінгі тапшырының ісімі Қашқы орманының үзәлігі де шулай болса дағын. Мәне бұл фикір мені біз бұл тапшыруда шыршы шыршылар тұрында сүйлешкеш, сүйлешмеше болмайынды орманға кіріп кеткеш жаңа ел алдымдан. Шулардан шығып, мәне бұл фикір бар әйімені. Аларыны металдан да ясап бұла, ағаштан да ясап бұла. Ағаштан да ясап бұла бұл шыршыларын каркасын, шыларға бұтақлар отыртып, бік матур еттіріп, шыршыны формулаштырып бұла. Міне қорақ зәлі, Қазан шахарында мұндан бік дұрыс пайдаланалар. Зұр-зұр еттіріп каркасы ясап қоялар дағын, шыларға бік матур еттіріп, орманнан шыққан бұтақланы іліп, сұқланып туя алмассың ол шыршылара қарасан Қазан шахарындағы каркастан ештірілген. Бұл бік оңай көрініш.
Оңашылды. Қазір енді сіздің тыңдаушыларыңызға жаңа жыл тілектері.
Жаңа жыл тілектері мынадай болайын енді. Табиғатымыздан дұрыс пайдаланайық. Жаңа жылдарымыз жаңа бақыттар, жаңа шатлықтар, сәлеметтіктер алып келсін. Менің бір ғана тілегім бар енді. Урманнарға иғдибарлы болып, урманнарымызға, табиғатымызға зиян салмайша, бірге-бірге матур еттіріп, ішлерге, ешерге насип етсін біздің республикамызда. Республика шешек атсын, Россия шешек атсын, оңышлы жыл болсын, бәхетлі болайық.
Һәм пандемия бізден кетіп барсын.
Сүзде жоқ.
Рахмет, бұл тілектерге біз де қосыламыз. Һәм әлі жаңа жыл алдында біз тілектеріне шақты еріштіреміз. Бүгінгі тапшырымызда біздің Қазан дәулет аграр университетінің орман хужалығы һәм экология факультеті профессоры, Татарстанның һәм Россияның атқазанған орманшысы Харис Ғаниттин улы Мусин болды. Рахмет сізге изге тілектеріңіз үшін. Сіздің білән енді бұл эфирда соңғы шырашу болар, яңа еллар келгеш, тағын шырашу қаясын, тыңлайшыларызға тағын сіздің тілектен жеткері қаясын, яңа еллар мүбәрәк болсын.
Рахмет, сізге де рахмет.
ямақ бұран, шатлық білем тулы юреклер. Үр яңа йыл киле, бәхет кірсен илге, тілімәлі миндә тілекләр. Берге булсын, табын тулы тұрсын, қонақ болсын күрші күршіге. Қонақ қояр үшін, бәхіт тұяр үшін, бір жылысыз жиде кешіге. Елгіл тұмыш болсын, сабылар сыннар үзіліп сүйгеннәр. Яшәсіннәр бірге, әр кімді бейді жүрге, рәхәт яшәр үшін келгеннәр. Үміт сыман, тұзғы япақ бұран, шатлық білен тулы юреклер. Үр яңа йыл киле, бәхет кірсін илге, тілім әлі миндә тілекләр. Илгіл тұмыш болсын, сабыйлар көп тусын, сыннар үзіліп сүйгеннәр. Яшәсіннәр бірге, әр кімді бейді жерге, рәхәт яшәр үшін келгеннәр. Бәхет, шатлыклар.